xəttinin təmiri məqsədi ilə fəaliyyət göstərə bilər. Halbuki, adətən bu ərazilərdə hər hansı fəaliyyət həyata keçirilmədən öncə Rusiya sülh məramlarına məlumat verilir və fəaliyyət sülh məramlarının müşayiəti ilə həyata keçirilir. Bu dəfə isə Rusiya sülh məramlarına hər hansı məlumat verilməmiş və fəaliyyət prosesində onların iştirakı olmamışdır. Bu isə əlbəttə ki, ciddi suallar doğurur. Jan Yulodryanın təşəbbüsü və Mənsk qrupunun dəstəyi ilə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan görüşüblər. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumatı görə Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilir. Öncə, Fransa Xarici İşlər Naziri Jan Yulodryanın Azərbaycan və Ermənistandan olan həmkarlarını ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Daha sonra ATƏT-in Minsk qrupunun himayəçiliyi ilə nazirlər arasında üçtərəfli görüş baş tutub. Görüş zamanı Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri ölkəsinin Cənubi Qafqazda uzun müddətli sülhün bərqərar olması naminə tərəflər arasında diyaloğun intensivləşməsinə yardım etmək istəyini bir daha vurğulayıb. Həmçinin nazir həmkarları ilə siyasi səviyyədə danışıqları davam etdirməyə hazır olduğunu təsdiq edib. Ermənistan hökumətinin iclası müxalifətin etiraz aksiyaları ilə müşayiət olunub. Ermənistan mətbuatına istinadən verilən məlumatlara görə müxalifət başnazir Nikol Paşinyanı və onun hökumətini ölkənin maraqlarını satmaqda ittiham edib. Məlumata görə Nazirlər Kabinetinin binası qarşısına toplaşan müxalifətçilər binaya daxil olmaq istəyiblər. Ancaq polis buna imkan verməyib, nəticədə aksiya iştirakçıları ilə polis arasında toqquşma yaşanıb, polis aksiyaçıları binadan uzaqlaşdıra bilib. Bunun ardınca Nikol Satqın şuarları səsləndirən müxalifətçilər Respublika meydanında avtomobillərin hərəkətini dayandırmaq istəyiblər, ancaq buna da müvəffəq olmayıblar. Aksiyada bir neçə müxalifətçi, deputat və onların tərəfdarları da iştirak edib. Onlar Qafan Görüs yolunun Azərbaycanın Qubadlı rayonunun Eyvazlı kəndindən keçən hissəsində nəzarət buraxılış məntəqəsinin yaradılmasına, Ermənistan hakimiyyətinin buna razılıq verməsinə etiraz ediblər. Qeyd edək ki, Azərbaycanın noyabrın 11-də həmin ərazidə gömrük və sərhəd nəzarəti postuları yaradacağı barədə məlumatlar yayılıb. Təbriz radiosunu diləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər, dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Rusiya Suriyanın Həmah vilayətinin İskilibiyə şəhərində terrorizmlə mübarizənin qəhrəmanlarının xatirə kompleksini ucaldacaq ki, onda şəhid general Hacı Qasım Süleymani və şəhid Möhsün Höcəcinin qabarıq naxışları onları bəziyəcəkdir. Ayarayb-ı müxbirinin verdiyi məlumata görə, Suriyada xüsusi antiterror əməliyyatında iştirak etmiş Rus zabitlərdən olan Yevgeni Qonçarovun başçılıq etdiyi bir qrup, Sepahın qıçı qüvvələrinin komandanı şəhid general Hacı Qasım Süleymani və haram müdafiəçilərindən olan şəhid Möhsün Höcəci də daxil olmaqla bu ölkədə antiterror qəhrəmanlarının xatirə kompleksinin düzəldilməsi ideyasını həyata keçirəcəkdir. Livan Hizbullahının baş katibi Seyyid Həsən Nəsrullah deyib, Ərəb ölkələri Suriyanın qələbəsinə etiraf ediblər. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə Seyyid Həsən Nəsrullah şəhid günü münasibəti ilə etdiyi çıxışında bu günü Livan müqavimətinin siyanist düşmənə vurduğu ən böyük zərbə adlandırıb. Amerikanın regiondakı terror planının uğursuz qalmasında şəhidlərin rolu olub və Hizbullah bu müharibədə qalib gəlibdir deyən Livan Hizbullahının baş katibi Seyyid Həsən Nəsrullah bildirib ki, ötən günlər və həftələr ərzində qərb başçılarının Suriya prezidenti Bəşar Əsədlə təmasları barədə xəbərlər yayılmışdı ki, bu Suriyanın qələbəsinin qərb ölkələri tərəfindən qəbul edilməsi və Ərəb ölkələrinin yüzlərlə milyard dollar xərc çəkdikləri planların uğursuz qalmasının Ərəb etirafı deməkdir. Livan Hizbullahının baş katibi Seyyid Həsən Nəsrullah sonra belə deyib, Siyans rejimin təkrar hərbi təlimləri isbat edir ki, bu rejim Livanın Əl-Cəlildəki müstəmlikələrə qarşı hücumundan qorxur və elə buna görə də hər ay və hər fəsildə təlim təşkil edir. İraq Silahlı Qüvvələrinin baş komandanlığının sözçüsü, İraqın baş nazirinə uğursuz sui-qəsdə istifadə edilən pilotsuz uçuş aparatının buraxılış yerinin müəyyən edildiyini açıqlayıb. Ayarayb müxbirinin digər xəbər agentliklərinə istinad edərək verdiyi məlumata görə, İraq Silahlı Qüvvələrinin baş komandanlığının sözçüsü Yəhya Rəsul, baş nazir və ali baş komandan Mustafa Əl-Kaziminin evinə hücum edən iki pilotsuz uçan aparatların Bağdadın 12 kilometr şimal-şərqindəki bölgədən havaya qalxdığını bildirib. Yəhya Rəsul əlavə edib, bu iki pilotsuz təyyarə radara düşməmək üçün aşağı səviyyədə uçuş təşkil edib. Yəhya Rəsul bu sui-qəsdə puanın ikinci partlayışı ilə cəhd olunduğunu və onun vurulması ilə uğursuz qaldığını bəyan edərək, İraqın baş nazirinə qarşı uğursuz sui-qəsdin dünyaya mənfi mesajlar ötürdüyünü söyləyib. İraq Silahlı Qüvvələrinin baş komandanlığının sözçüsü həmçinin Bağdad küçələrində İraq ordusunun zirehli texnika və tanklarının yerləşdirildiyini bildirərək açıqlayıb, vətəndaşların arxayınlaşması üçün ordunun və təhlükəsizlik qüvvələrinin yerləşdirilməsi təbii haldır və biz dövlət qurumlarına qarşı hücumlar qarşısında səssiz qalmayacaq. Və sonda Fələstin üçün Ədalət adlı qrup siyans rejimin bəzi yüksək vəzifəli məmurları və onların ailələrinin şəxsi məlumatlarını kiber məkanda dərc etmişdir. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə Fələstin üçün Ədalət adlı qrup siyans rejimin baş qərargah reisi Avio Kohavinin şəxsi fotolarından tutmuş, Musadın sabiq rəhbəri Yossi Kohenin evinin ünvanı və siyans rejimin Shin Bet terror təşkilatının rəhbəri Ronin Barın telefon nömrəsinə qədər olan məlumatı ət işarəsi Jostice Palestine Telegram kanalında dərc edib. Fələstin üçün ədalət qrupu özünü dünyada ədalətin, məzlumların və pənasız insanların himayədarı olan beynəlxalq şəbəkə kimi təqdim edir və məqsədlərinin günahsız insanlara zülüm edənləri müəyyən etmək, onları dünyaya tanıtmaq və bu günahkarların beynəlxalq məhkəmələrdə müharibə cinayətkarları və insan haqlarını qəsb edənlər kimi mühakimə edilmələrinə çalışmaq olduğunu bildirir. Bax belə, bununla da Təbriz Radiosundan yayımlanan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Hamınıza minnətdarlığımızı bildiririk, bizimlə qaldığınıza görə çox sağ olun. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq və İran-Azərbaycan əlaqələri ilə ilgili olaraq Cəmdoktor Əziz Cavanpurun mövqeyi ilə tanış olduq. Ayrı-ayrılıqda ekspertimiz və siz hörmətli dinləyicilərimizə təşəkkürümüzü bildirib sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
شهید محمد رضا شفیعی خوش گردید سیزی عزیز و حرمتی دینلیجیلر هر وقتنیز خیر اولسون تبریز رادیوسوندان بیر دها شهیدلر خیابانی ویرلیشیله sizin qulluğunuzdayıq. Bugün şəhid Məhəmməd Rıza Şəfiyinin həyatı və fədakarlıqları haqda sizə məlumat verəcəyik. Bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarıq. Məhəmməd Rıza Şəfiyi 1346-cı Şəmsi ilində Qum şəhərində dünyaya göz açdı. Onun gəlişi ilə ata-ananın səfalı həyatına artıq bərəkət yağdı. Məhəmməd Rıza özü isə huşlu və zəkalı bir uşaq olaraq hər şeyi öyrənməyə maraq göstərirdi. O, elə uşaqlıq çağından mehriban və qayğıkeş bir insan idi. 11 yaşındaykən atası ilə həmişəli olaraq vidalaşdı. Belə isə özü evin kiçik kişisi oldu. Məhəmməd Rıza Şəfiyi 14 yaşındaykən cəbhəyə getməyə hazırlaşdı. Ürəkdə çox narahat idi. Az yaşına görə onun cəbhəyə getməsinə mane yaradırdılar. Bir gün anası Məhəmməd Rıza dedi, "Oğul, bir ildə səbr elə, inşallah istəyin Allah tərəfindən çin olacaq." Amma Məhəmməd Rıza cəbhəyə getmək üçün dözümsüzlük edirdi. O qədər gedib yalvaracağam ki, nəhayətdə məni qəbul edəcəklər, deyirdi. Sonunda da cəbhəyə gedənlərin məsul şəxsi ilə müzakirə edib onu razı saldı. Thank you. Məhəmməd Rıza Şəfiyinin anası deyirdi, Məhəmməd Rıza, cibhəyə getməməyini istəmirəm, ancaq sən getsənsə, mən tək-tənha qalacağam. Məhəmməd Rıza isə deyirdi, Anacan, narahat olma, Allah həmişə bizimlədir. Bir gün Məhəmməd Rıza evə zəng edir və anasının əhval-ruhiyyəsindən soruşur. Bacısına deyir, anam bilmədən onu xəstəxanaya götür. Mən xəstəxanadayam. Məhəmməd Rızanın anası ilə bacısı xəstəxanaya daxil olarkən təkərli stol üzərində əyləşən bir gənci görürlər. Ana tələsərkən soruşur, mənim əziz balam Məhəmməd Rızanı tanıyırsanmı? Gənc deyir, anacan, onu görsən özün tanıyacaqsanmı? Ana deyir, əlbəttə ki, o mənim balamdır. Məhəmməd Rıza deyir, anacan, mənəm. Məhəmməd Rıza. Şəhid Məhəmməd Rıza Şəfii xəstəlikdən xilas olub olmamış, yenidən cəbhəyə getmək istəyirdi və belə də oldu. Məhəmməd Rıza cəbhədə olduğu son günlərdə düşmən vasitəsilə yaralandı və əsir tutuldu. Güllə onun qarnından dəymişdi. İraq qüvvələri onu əsir götürüb Musul şəhərində əsirlər düşərgəsinə apardılar. Bədəninin ağır yaralarına görə Həkim ona su içməməyini əmr etmişdi. O, həqiqətən də İmam Hüseyn əleyhissalamın yolunda addım götürürdü. Məhəmməd Rıza Şəfii son gün çox susuz idi. Silahdaşlarının birinə deyir, mən əminəm ki, şəhid olacağam. Biz zəfər çalacağıq və sən azad ediləcəksən. Yadında qalsın, bizim evimizə gedib mənim halımdan onlara xəbər verərsən. Məhəmməd Rıza Şəfiinin silahdaşı və dostu Mühsün Mirzayı 4 ildən sonra Bəs rejiminin həbsxanalarından azad edildi və bu sözləri onun ailəsinə çatdırdı. Mühsün deyir, Məhəmməd Rıza son anlarda çox susuz idi. Ciyərim yandı, deyirdi. Ancaq mən ona su verə bilmirdim. O, son cümləsində dedi, susuz dodağına qurban, ya Əba Əbdillah. Şəhid Məhəmməd Rıza Şəfiyinin pak peykəri 16 ildən sonra İrana qaytarıldı və xanım Məsumə Səlamullah Əleyhanın pak hərəminin civarında toprağa tapşırıldı. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Salam, sabahınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü səhər verilişlərimizi davam etdiririk. Hörmətli dinləyicilərimiz, bugün bazar günüdür. Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il, Aban ayının 30-cu günü, Milad tarixi ilə 2021-ci il, Noyabr ayının 21-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1443-cü il, Rabiussani ayının 15-ci günüdür. Bizimlə qalın lütfən. az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163 Merhaba dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, sabahınız xeyr olsun inşallah, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Əzizlər, siz bütün verilişlərimizi orta dalga 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sədiklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rəyt 30.000, polarizasyon vertikal FEC auto. İntelsat frekansa 11.555, simvol rəyt 30.000, polarizasyon vertikal FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rəyt 29.900, Polarization Horizontal FEC Auto. Utelsat, frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC Auto. Ve nihayet, Arabsat, frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC Auto. Əziz işlənlər, Təbriz Radiosunun səhər verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. Xəbərlərin birinci bölümünü İran vaxtı ilə saat 7, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 7.30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracaq. Bir sənədli proqramı dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 8, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 8.30 dəqiqədə eşidə bilərsiniz, gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti bərabər dinləyəcəyik. Dünya ötən həftədə verilişi sizə təqdim olunacaq, xəbərlərin üçüncü bölümünü də dinləyəcəksiniz və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü səhər proqramlarına son qoyacaq. Mehriban dostlar, bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarıq.
İranda saat 7 Azərbaycan Respublikasında 7:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Tehranla Bakı arasında qarşılıqlı əlaqələr müzakirə olunub. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Brüsseldə görüşməsi barədə razılıq əldə edilib. Son vaxtlar Türkiyə qəzetlərinin əsas başlıqları yoxsulluq və inflyasiyadır. Moskva ABŞ-ın müdaxilələrinə cavab verib. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz. Sabahınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah Təbriz Radiosundan. Xəbərlər bulletinin birinci hissəsində mən Əkrəm Rüzayı son yeniliklərin şərhini diqqətinizə çatdırıram. Dinləyin lütfən. İran İslam Cumhuriyyətinin Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musavi, baş nazirin müavini Şahin Mustafayevlə görüşüb. Tərəflər qarşılıqlı əlaqələri müzakirə etmişlər. Diplomat bildirib ki, Azərbaycan Respublikasının baş nazirinin müavini Şahin Mustafayevlə uzun və səmərəli görüş çərçivəsində iki tərəfli siyasi və iqtisadi əlaqələr xüsusilə də birgə layihələr müzakirə edilib. Birgə iqtisadi komissiyanın İclaslarının keçirilməsi, ticari mübadilələrin artımı və maneələrin aradan qaldırılması, region müstəvisində əməkdaşlıqların genişləndirilməsi danışıqların mövzularından idi, deyə İran səfiri məlumat verib. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Baş Naziri Nikol Paşinyan Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı Sammit çərçivəsində Brüsseldə görüş keçirməni nəzərdə alıblar. Onlar Avropa İttifaqı Şurasının rəhbəri Şarl Mişellə telefon danışığından sonra dekabrın 15-də görüşməyə qərar almışlar. Avropa İttifaqının bəyanatında deyilir, liderlər regional vəziyyəti və gərginliyin aradan qaldırılması yollarını müzakirə etmək üçün Brüsseldə görüş keçirmək barədə razılığa gəlmişlər. Telefon danışıqları zamanı Ermənistan və Azərbaycan liderləri həmçinin insidentlərin qarşısının alınması mexanizmi kimi müvafiq müdafiə nazirləri səviyyəsində birbaşa rabitə xəttinin yaradılması barədə razılığa gəliblər. Dəyərli dinləyicilərimiz, Azərbaycan və Ermənistan arasında müxtəlif görüşlər son vaxtlar həyata keçirilir, amma Azərbaycanla Ermənistanın sülh danışıqlarının davamı və bu tür müzakirələrin həyata keçirilməsi hansı dərəcədən əhəmiyyət daşıyır? Gəlin bərabər əməkdaşımızın verdiyi reportaj vaxtı dinləyək.
Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərində atəşkəs rejiminin pozulması, Rusiyanın vasitəsilə ilə iki ölkə arasında əldə olunmuş sazişin imzalanmasından və Ermənistan ordusunun Azərbaycanın işğal olunmuş ərazisindən geri çəkilməsindən bir il ötür. Amma bu müddət ərzində kiçik və böyük gərginliklərin də şahidi oluruq. Hərbi ekspert Şair Ramaldan bu barədə qeyd etdi ki,
artıq məsələlər Rusiyanın vasitəsilə ilə sərhəddə sərhədin dəqiqləşdirilməsi ilə, yəni demarkasiya, delimitasiya məsələsinə qayıtmaq mövzusu qayıdıb və düşünürəm ki, bu artıq istərdim ki, praktiki şəkildə bunun həllini biz tapaq. Bu çox böyük vacib bir elementdir. Birincisi, Azərbaycanla Ermənistan arasında olan sərhədin, yəni demarkasiya bu sərhədin xətti deməkdir, delimitasiya sərhədin sənədləşdirilməsi deməkdir. Əgər o xətti sənəd şəklində qəbul eləyəcəksə, artıq onların hansıdırsa təxribata əl atmaq belə bir şəkildə, bu artıq beynəlxalq normalarında müəyyən bir mexanizması burada işləyə bilər. Və bu o deməkdir ki, Ermənistan Azərbaycanla bu sərhədləri razılaşdırıb və düşünürəm ki, razılaşdırdığı halda biz məhz təxribatın yaranmasına şəraiti, yəni artıq yox eləyirik və səbəbləri yox eləyirik burada.
2020-ci ilin noyabr ayının 10-unda əldə olunan razılıq və iki ölkənin məsul şəxslərinin son istəkləri göstərir ki, sərhədlərin müəyyənləşməsi üçün ciddi iradə ortadadır. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bu barədə qeyd etdi ki,
Cənab Prezident tərəfindən bir neçə dəfə Azərbaycanla Ermənistan arasında böyük sülh sazişinin hazırlanmasına və imzalanmasına da Azərbaycan tərəfinin hazırlığı qeyd edilmişdir. Təbii ki, bunlar hamısı beynəlxalq hüquqa hörmət əsasında baş verməlidir. Ölkələrin suverenliyi, ərazi bütövlüyü, beynəlxalq sınırların tanınması prinsipləri əsasında baş verə bilər. Eyni zamanda indiyə kimi olan razılaşmalar, üç tərəfli bəyanatların tam icra olunması olduqca vacibdir. Və düşünürük ki, bu açıq qalan məsələlər, orada bilirsiniz ki, hələ də yolların və kommunikasiyaların, nəqliyyat dəhlizlərinin açılmasına dair danışıqlar gedir, davam edir. Hər hansı bir spesifik, konkret layihələr üzərində iş başlamayıb. Bu kifayət qədər uzun müddət davam edir. Ancaq güman edirik ki, Ermənistan tərəfi də bunu anlayacaq, bunu başa düşəcək ki, bu bir tərəfdən imzalanmış sənədin icrası tərəflərin öhdəliyidir. Digər tərəfdən isə reallıq ondan ibarətdir ki, bu bütün bölgə ölkələrin, həm Ermənistan, Azərbaycan və bütün digər bölgə ölkələrində marağında olan bir prosesdir.
Ötən bir neçə gün ərzində baş vermiş qanuna qarşı durma göstərdi ki, əgər hər iki tərəfin əldə etdiyi razılıq icra olunmazsa, bölgədə vəziyyət yenidən gərginləşəcək. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Mariya Zaxarova bu barədə qeyd etdi ki,
tərəflərə regionda sülh və sabitliyin dəstəklənməsi naminə kömək etməyə hazırıq. Son hadisələr onu göstərir ki, Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin demarkasiyası və delimitasiyası prosesinə tez bir zamanda başlanmasının, eləcə də daha əvvəl Rusiyanın təklifləri əsasında təqdim edilmiş müvafiq birgə komissiyanın işə başlamasının vacibliyini təsdiq edib.
Ekspertlər hesab edir ki, regiondan kənar qrupların, o cümlədən Minsk qrupunun məsələyə müdaxiləsi vəziyyəti daha da ağırlaşdırır. Amma bu münaqişənin həlli region ölkələrinin birgə iştirakı ilə həll oluna bilər. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərlər Təbriz radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikası həlak olmuş 3 hərbçinin meydini Ermənistana təhvil verib. Məlumata görə Azərbaycan Respublikası hakimiyyəti Rusiya tərəfi vasitəçiliyi ilə noyabrın 16-sında iki ölkə sərhədində döyüşlər zamanı həlak olmuş 3 hərbi qulluqçunun meydini ötən gün Ermənistana təhvil verib. Ermənistan kivlərinin yaydığı məlumata görə meydlər Şuşa şəhəri yaxınlığında təhvil verilib və elə həmin gün İrəvana aparılıb. Ermənistan hakimiyyəti əvvəlcə noyabrın 16-sında sərhəddə döyüşlər zamanı bir nəfərin həlak olduğunu, 13 nəfərin əsir düşdüyünü və 24 hərbçinin itkin düşdüyünü bildirmişdi. Ermənistan tərəfi dünən 6 hərbçisinin öldürüldüyünü etiraf elədi. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi Rusiya tərəfin vasitəçiliyi və iştirakı ilə hərbi əməliyyatlar zamanı əsir düşənlərin qaytarılması və itkin düşənlərin axtarışı üzrə işin davam etdirildiyini bildirib. Azərbaycan Respublikasının sabiq millət vəkili bildirib ki, Zəngəzur dəhlizinin ermənilərdən alınması prinsipcə mümkün deyil. Keçmiş deputat Nazim Birdəmirli bunun konkret səbəb barədə öz Facebook paylaşımında yazır. Zəngəzur koridoru Türk Birliyi və s. məsələsini ortalığa atıb vətəndaşların beyinlərini qarışdıranlar çox gözəl bilirlər ki, beynəlxalq hüquqa görə Ermənistan ərazisindən hər hansı bir koridorun ayrılması mümkünsüzdür. Bu məsələ ancaq erməni xalqının və parlamentinin verəcəyi qərarla bağlıdır. Sabiq millət vəkili qeyd edib ki, ermənilər Azərbaycan Respublikası kimi davranmayacaqlar. Biz öz suveren ərazimizdən 5 kilometr enində nəzarətsiz Laçın koridorunu Rus-Erməni birliyinə buxçada bərli bəzəkli şəkildə təhvil verdiyi həm də öz vəsaitimiz hesabına tikmək şərti ilə. Yazının sonunda deyilir, təbii ki, bütün bu məsələlər vətəndaşların ciddi sosial-iqtisadi çətinliklərdən fikirlərini yayındırmaq və yavaş-yavaş Rusiya işğalına haqq qazandırmaq məqsədinə xidmət edir. Türkiyədə iqtisadi böhran xalqın daha da yoxsullaşması və inflyasiya göstəricisinin artmasını Türkiyə qəzetlərinin əsas başlıqlarına çeviribdir. Məlumata görə, Türkiyə qəzetləri ötən gün çörək və benzin bahalaşması bu ölkə xalqının daha da yoxsullaşması barədə statistikaları öz əsas başlıqları kimi seçiblər. Benzin bahalaşdı başlığı Cumhuriyyət qəzetinin ilk səhifəsində yerləşib. Sözçü, qəzetdə yoxsul ailələrin sayı artıb başlığı altında bir xəbər dərc edib. Yeni Çağ qəzeti tənqidi bir reportajda yazıbdır ki, hökumət işlərə nəzarəti itirib. ABŞ dolları qarşısında Türkiyə lirəsinin məzənnəsinin azalması Türkiyə tarixində bir rekorda çatıb ötən gün və hər bir ABŞ dolları 11-dən çox Türkiyə lirəsi ilə dəyişdirilib. Liranın dəyəri itirməsi, inflyasiya, işsizlik və nəticə etibarilə Türkiyə xalqının daha da yoxsullaşması Recep Tayyip Erdoğanın reytinginin kəskin tərzdə tənəzzül etməsinə gətirib çıxarıb. Bir çox ekspert və tənqidçinin nöqtəyi nəzərincə hökumətin vəziyyətin yaxınlaşması üzrə ciddi cəhdi durumu daha da pisləşdiribdir. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Türkiyəli həmkarı Mövlüt Çavuşoğlu ilə telefon əlaqəsi saxlayıb. Məlumata görə Lavrov Çavuşoğludan Türkiyə ilə Ukrayna arasındakı hərbi texniki həmkarlıqlar barədə Rusiyanın yarancılıqlarına ciddi yanaşmasını istəyib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bu telefon söhbətindən sonra yaydığı bəyanatda bildirib ki, həmin danışıqda Ukrayna hadisələri və bu ölkənin durumu üzərində təməkküzləşmə ilə bir sıra regional məsələ nəzərdən keçirilib. Rus tərəf bu söhbətdə vurgulayıb ki, Ukraynanın öz qərbli ortaqlarının himayəsi ilə bu ölkənin cənub-şərqində gərginliyi artırmaq üzrə rəftarı bölgənin vəziyyətini ciddi şəkildə sabitsizləşdirib. Bundan öncə Türkiyənin Baykar və Ukraynanın Yuchenko Progress şirkətləri pilotsuz təyyarələrin inkişaf etdirilməsi üzrə həmkarlıq sahəsində müqavilələr imzalamışlar. Türkiyənin Anadolu İnformasiya Agentliyi xəbər verir ki, İstanbulda keçirilən və Türkiyənin ən iri sənaye toplantısı sayılan Saxbu sərgisində Türkiyə və Ukrayna şirkətləri müəyyən müqavilələr imzalayıblar ki, onlara əsasən Türkiyə puaları Ukraynalı şirkətlər tərəfindən düzəldilən I-322F motoru ilə təqdim ediləcək. İki ABŞ kongresmen tərəfindən irəli sürülmüş layihə Rus rəsmilərinin geniş reaksiyaları ilə qarşılaşıb. Qeyd olunan layihədə deyilir ki, əgər Vladimir Putin 2024-cü il Rusiya prezident seçkilərində qalib gələrsə, o Rusiya prezidenti kimi tanınmasın. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov bununla bağlı belə mövqe bildirib. Bu layihə bir daha dünyayı göstərir ki, Amerika rəsmi şəkildə başqa ölkələrin daxil işlərinə qarışır. Domanın sədri Vyacheslav Voldevinin reaksiyası da belə olub. Vladimir Putinin 2024-cü il Rusiya prezident seçkilərində qalib gəlməsinin rəsmən tanınmasına dair ABŞ kongresinə təqdim olunan layihə Rusiya xalqının 2018-ci il prezident seçkilərində Putinin xeyrinə olan düzgün seçimindən xəbər verir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova isə belə münasibət bildirib. Rusiya başqa ölkələrin seçkilərinin dəyərləndirilməsi barədə dəqiq meyarlara malikdir, amma bəzi ölkələrin seçki nəticələrinin rəsmən tanınmaması üzrə layihələri Amerikaya xasıdır. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam bugün, bazar günü noyabrın 21-də Bakının şəhər vaxtı ilə saat 12:26 dəqiqədə günorta, saat 17:35 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
ABŞ prezidentinin imzası istinad ediləsi deyil. Əziz və hörmətli dinləyicilər, bu haqda siyasi birikmalı diqqətinizə çatdırmaq istərdim, buyurub dinləyə bilərsiniz. Amerikanın nüvə anlaşmasına qayıdış şərti sanksiyaların sınanma qabiliyyəti təsirli və bilgə şəkildə götürülməsidir və Amerika prezidentinin imzası istinad ediləsi deyildir. Səhər Azərinin məlumatına əsasən bunları İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi vurğulayıb. Seyyid Xətibzadə Amerikanın nüvə anlaşmasına qayıdış şəraiti barədə bax belə deyib. Sanksiyaların sınanma qabiliyyəti təsirli və bilgə şəkildə götürülməsi Amerikanın nüvə anlaşmasına qayıdış şərtidir və bu, bizim Viyana müzakirələrindəki ümumi məqsədimizdir. Əgər Amerika bu istiqamətdə Viyana danışıqlarına daxil və sanksiyaların götürülməsinə hazır olarsa, qəti şəkildə razılaşma ən qısa zamanda əl çatandır deyə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü vurğulayıb. Əlbəttə, biz Amerikanın yenidən beynəlxalq hüquq normalarını lağa qoymayacağı haqda təzminat istəyirik deyən Seyyid Xətibzadə vurğulayıb. Birləşmiş Ştatlar Amerikanın hazırki hökuməti qismən də göstərib ki, öz təzminatlarını müdafiə edə bilməz və Amerika prezidentinin imzası onların iddia etdikləri kimidir və istinad qabiliyyətinə malik deyildir. Buna görə təbiidir ki, İranistan Respublikası və İranın müzakirə komandası lazımi təzminatlara təkid etmiş olsun. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü həmçinin nüvə anlaşmasına əməl etmək sahəsində Avropanın vədinin xilafa çıxması və fəaliyyətsizliyi ilə bağlı Tehranın qarşıdan gələn müzakirələrdəki mövqeyi haqda bax belə deyib. Biz Amerikanın nüvə anlaşmasından və 22-31 saylı qətnamədən çıxması və davamlı qanun pozuntularının kənarında Avropanın fəntasizliyini daimi şəkildə qeyd etmişik. Amerikanın nəinki İrana qarşı bir tərəfli sanksiyalar tətbiq etməyə məhvəq oldu, həm də ondan artıq şəkildə göstərdi ki, Avropa qəbul etdiyi öz qəti öhdəliyində nə qədər aciz və fəaliyyətsizlik əsiri olubdur. Bunu vurğulayan Xətibzadə sonra belə qeyd edir. Müzakirələrdə nəzərdən keçirilən hallardan biri ondan ibarətdir ki, nüvə anlaşmasının üzvləri anlaşma altındakı öhdəliklərinə geri dönməlidirlər. İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi sonda belə vurğulayıb. İran İslam Respublikası bu əməlsizlik və pozuntular üzündən böyük xəsarətlərə məruz qalıb və bunlar diqqət mərkəzinə alınmalıdır. Əziz və hörmətli dinləyicilər, siz ABŞ prezidentinin imzası istinad ediləsi deyildir başlıq altında siyasi bir danışığı dinlədiniz.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Yollar yorğunuyam. Bir ömür arayıb axtarmaq yorğunu. Hər Leylinin bir Məcnunu, hər Məcnunun bir Leylası olmalıdır. Mənim Leyli Məcnunumun Nizami ətri, Fuzuli siması var. Tapmalıyam Məxzənul əsrar açarını, açmalıyam sırlar xəzinəsini. Ömür boyu soruşdum, dedilər, şərqə getməlisən. Qaf dağının zirvəsinə. Yola düşdüm Qafqaz dağlarının ətəyindən. Elimde bir çeleng var idi. Salam çelengi. Dedim, haraya çatsam deyərəm, sizə salam gətirmişəm. Yolu qatdım qabağıma.
Yorulmadan sual etdin, darıxırsan, pıçıldadım həmişə. Soruşurdun, hardaydın, deyirdim ki, gəlmişəm. Günəş yenə əvvəlki tək mehriban, gecə yenə ulduzlu, aramızdan axan çay, sahili boy buzlu. Mən fikirdən sözüyəm, sən sözdən fikrə doğru. Nə qədər ovuduram, susmur çəkdiyim ağrı. Səfərə başlamışam, bəlkə səhriyə doğru ara verər yağışlar. Kipriləri əstirən küləklər də kiriyər. Məhəbbət qar kimidir, göylərdə daimidir, yerə düşsə əriyər.
Yol üstə Hacımayil mənə yol bağacı ithaf etdi. Mən töhfəyə baxdıqda birdən gördüm Əliyağa Vahidin dodaqlarında gülüş çiçəkləndi. Dedim yar, görüb mən səni şeydanlaşıram. Dedi gördükdə səni, mən dəxil eyləmləşirəm.
Dedim ey məh, nola sevdayı məhəbbət edək. Dedi aşıqlər ilə eşqdə sevdalaşırəm.
Mən şərqidənəm, günəş evindən, günəş elindən, günəş qəbiləsindən. Fəlsəfə düşüncə yox, bəlkə düşünməkdir. Yola düşüb, mənzil bir mənzil arayıb, axtarıb tapmaqdır. Şərq günəşin evidir. Günəş şərqdən doğur, qərbdə batır və yenə şərqdən ışıq saçır. Şərq şəmsidir, Şəmsi Təbrizi. Deyir, bizim hikayəmiz onların dedikləridir. Günah məndə mi, yoxsa məni unudanda mı? Hanı mən? Məndən xəbər yox. Məni gördünsə, məni mənim adımdan salamla. Qürbət ildə çox çəkib könlüm mənim hicran, firaq. Gəh olub məskən mənə İran uturan. Gəh, girək.
Dil mən, vavlı və şeyda dil mən, bir sər bir pa dil mən, vəqtə səhər ha dil mən, rəftə bi hər ca dil mən, mordə və zəndih dil mən, gəl yevə xəndih dil mən, xavcə və bəndih dil mən, əhtə çödər yan dil mən, bi xud o məcrun dil mən, qanəyə pərxun dil mən, sakin və dərdun dil mən, fəqə sərəyəh dil mən, soğdə və lağər tə, dər tələb gəhər tə, amədə və xəndih.
Təbriz vətən şəhəridir. Sevgiliyə can qıyılır Təbriz. Amma zaman zaman sənin canına qıydılar. Şəhərlərin də mürəkkəbi, sadəsi, alisi, adisi olurmuş. Şəhərlərin də gözəli, çirkini olurmuş. Həm də bu gözəlliklər, çirkinliklər zahiri parıltı ilə, görünüşlə tamamlanmırmış. Uzun illərdir ki, yaxınlığından sakitcə ötüb Tehrana, Qarşana, İsfahana, Xorasana gedirəm. Uzun illərdir ki, Aynalı dağının ətəklərinə enmədən zirvəsini tərk edirəm. Təbrizə gəlirəm. Saat 7 radələrində Bakı-Təbriz avtobusu sonuncu dayanacağına yetişməlidir. və dayanacağa 20 dəqiqə qalmış zəng vurmalıyam ki, məni qarşılamağa gəlsinlər. Bütün gecəni yatmadan ətrafı acgözlüklə seyr eləyən mən, məhz sonuncu dayanacağa yarım saat qalmış yuxuya gedirəm. Oyanıram ki, avtobusda heç kim yoxdur. Aşağı yenirəm. Sürücü sonuncu yol çantasını sahibinə verir. Daha doğrusu, sonuncudan əvvəlincini. Çünki sonuncu mən oluram. Ondan mənim yetişdiyimi təmas saxlayıb qonağı olacağım şəxsə söyləməsini xahiş edirəm. Zəng edib cavab verir ki, bir rübdən sonra burada olacaqlar. Təkərli yol çantamı sürüyə-sürüyə uzaq olmayan xiyabana çıxıb səkidə gözləyirəm. 40-45 yaşlarında küçəni süpürən bir kişi mənə yaxınlaşır. Salamdan sonra aramızdakı diyaloq təxminən belə davam edir. Belə şaxtalı havada küçədə niyə durmuşsan, ana? Mən sənə kömək edə bilərəm. Mən. Kömək etmiş kimi varsınız. Təşəkkür edirəm. İndi ardınca gələcəklər. O, burada gözləsən, xəstələnəcəksən. Heç olmasa iki qədəm aşağıda məscid var. Ged orada gözlə ki, üşüməyəsən. Mən gələn adama sənin məsciddə olduğunu söyləyərəm. Mən. Narahat olmayın, burada gözləsəm daha yaxşı olar. Uzun saplı süpürgəsini, Təbrizin dolanba dolan küçələrinin, məndən ibarət olan hissəsinin tozsuz üzünə çəkə-çəkə səkinin kənarından uzaqlaşır və mən gözləməyə davam edirəm. Heç 5 dəqiqə keçməmiş, yenidən yanımda peyda olur. Heç olmasa, ardınca gələn adamın nömrəsini de, təmas tutum. Nömrəni söylüyürəm. Həm söhbətin bir neçə kəlmə ilə yolun hansı səmtinə keçib və harada gözləməyi tərəfə başa salıb çantamı götürür. 2-3 dəqiqədən sonra hamımız eyni yerdə görüşürük. Qonağı olacağım kəs mənə kömək edənin süpürgəçi olduğunu görüb, minnətdarlığını bildirmək üçün cibindən pul çıxarır. Süpürgəçi özünü təhqir olunmuş kimi hiss edib yanımızdan uzaqlaşmağa çalışır. Mən xanıma pula xatir xidmət göstərmədim ki, sadəcə vəzifəmi yerinə yetirdim. Mənzərə süpürgəçiyə pul təklif edən oğlanın gözlərini yaşardır. Mən onun bu yaxşılığını yəqin ki, heç vaxt unutmayacağam, deyir. Bəli, Təbriz məni belə qarşılayır. Süpün ilik donduran şaxtasında səmmiyyətin hərarətinə isinirəm. Surxab dağının qərb ətəklərində yerləşən Təbriz şəhəri çox sakit görünüşü ilə ruhuma dinclik bəxş edir. Günortaya yaxın küçələr adamla dolur, amma yenə də sakitlik, yenə də huzur. Sakinlər kimsənin rahatlığını pozmasınlar deyə az qala pıçıltı ilə danışırlar. Maşınlar davamlı o tərəf, bu tərəfə şütsələr də, sürücülər qar dənəcikləri kimi bir-birinə mane olmadan hərəkət edir. Fit dilində danışmırlar. Başımı qaldırıb Təbrizin hansı tərəfinə baxıram? Dağdır. Səhəndin öz, yanığın öz gözəlliyi.
Yenə xəyal çəkir məni, dolandırır hər güşəni. Axtarıram indi səni, Təbrizin küçələri.